No niin, mä luenkin nyt täältä toisen tekstin Raamatusta, minkä aloitin, mutta ihan sama aihe, jonka ajoin aikaisemmin. Eli ensimmäisen Johanneksen 4. luku, jos teillä on Raamatut, niin avatkaa sieltä. Ensimmäisen Johanneksen 4 ja jakeet 7 ja 8. Johannes sanoo tämmöinen rakkauden evankelista. Ja hän sanoi näin: rakkaat ystävät, rakastakaamme toisiamme, sillä rakkaus on Jumalasta. Jokainen, joka rakastaa, on syntynyt Jumalasta ja tuntee Jumalan. Joka ei rakasta, ei ole oppinut tuntemaan Jumalaa, sillä Jumala on rakkaus. Juuri siinä Jumalan rakkaus ilmestyi meidän keskuuteemme, että hän lähetti ainoan poikansa maailmaan antamaan meille elämän. Siinä on rakkaus. Ei siinä, että me olemme rakastaneet Jumalaa, vaan siinä, että hän on rakastanut meitä ja lähettänyt poikansa meidän syntiemme sovitukseksi. Rakkaat ystävät, kun Jumala on meitä näin rakastanut, tulee meidänkin rakastaa toisiamme. Amen. Tällä tavalla, kun kiertää seurakunnissa, niin on, tässä on yksi semmoinen kiva asia. Eli kun on puhuja, niin saa aina valita, mistä puhuu. Saa aina valita siitä, mikä on oma lempiaiheensa. Ja mä oon tänään valinnut sen aiheen, joka minua lämmittää kaikkein eniten. Eli haluan puhua tänään Jeesuksesta. Ja monesti uskovat, me pidämme siitä, että me saamme puhua Jeesuksesta. Ja mulla ainakin koko suku oikeastaan on ihmisiä, jotka eivät tunne Jeesusta. Mulla on ainoastaan äiti uskossa mun suvusta. Ja sit mä oon saanut avioliiton kautta toisen suvun, jossa taas ollaan monen polven adventisteja. Ja joskus kun sukulaisten kanssa, ihan lähisuvunkin kanssa juttelee, niin he ei voi tajuta, että minkä takia uskovaiset aina siitä Jeesuksesta puhuu. Ja mullekin on joskus sanonut, että älä jeesustele siinä, että en mä jaksa enää tota juttua. Ja mä oon miettinyt sitä, että mikä se on, mikä ero on oikeastaan tällä jeesustelulla. Mä oon sitten varmaan jeesustellut, jos joku on näin sanonut. Ja mikä ero on sillä, että se puhe Jeesuksesta tulee meidän sydämestä ja se on sellaista, joka on miellyttävää myös toisille kuulla. Ja tänään mä ajattelin, että mä katsottaisiin muutamaa niitä syytä, miksi Jeesuksesta on ihana puhua. Ja myöskin pohdittaisiin sitä, että mikä on tätä jeesustelua, mistä meitä uskovia syytetään. Ja mikä on sellaista todellista oman uskon ilmaisemista. Mikä tekee meidän Jumalastamme Jeesuksesta niin ylivertaiseen suhteessa muihin jumaliin tai filosofiaan, että hänestä kannattaa puhua? Mikä saa meidät tuleen tänne pieneen Salon kirkkoon joka sapatti? Miten me voimme kertoa Jumalalle, että me rakastamme häntä? Miksi me palvomme Jeesusta? Ja ehdottaisin tänään, että ainakin kaksi syytä, minkä takia ainakin minulle tämä on lempiaihe. Ja toinen on se, että mä tiedän, että Jeesus rakastaa mua. Ihan pyyteettömästi rakastaa. Ja sitten mä myöskin olen nähnyt omassa elämässäni ja toisten ihmisten elämässä, että Jeesus on voimallinen Jumala. Ja kerran mä olin bussissa, mä olin aika nuori tyttö silloin. No mä olin bussissa myöhemminkin, mutta tämä nyt jäi mieleen. Ja hassua tässä asiassa on se, että mä olin vielä semmoisen henkilökohtaisen kriisin keskellä, että mulla oli kauheata myllerrystä elämässä. Ja sitten kun mä kuitenkin istuin siinä linja-autossa ja jotain juttu tuli sen vierustolverin kanssa, niin hän kysyi, että miksi sulla on noi iloiset silmät? Ja mä ajattelin, että mulla ihan loksahti suu auki, että miten kukaan ei voi ajatella, että mulla olisi iloiset silmät, että mulla on niin kauhea kriisi. No sitten mä rupesin kertoa, että se varmaan johtuu siitä, että mä uskon Jeesukseen. Ja meillä oli tosi hyvä keskustelu. Mä vielä jatkettiin sitä sitten myöhemmin. Ja mä uskonkin, että me uskovat ollaan erikoisen iloista porukkaa. Eikö vaan? Onko näin? Ja toivotaan. Joku sanoi, että se ilo on niin kauhean syvällä meissä, että se ei näy ulospäin. Mutta se on ihan ilon perusolemus on se, että se tulee ja se pulppuaa. Ja meidän kristittyjen ilohan ei ole ollenkaan niin kuin suhteessa siihen meidän elämäntilanteeseen. Et meillä saattaa olla paljonkin huoli meidän niin kuin sellaisia käytännön asioita ja huolta meidän rakkaista ja meidän lähimmäisistä. Mutta meissä on silti iloa, koska me tiedetään, että Jeesus on kaiken sen yläpuolella. Hän pystyy ja hän voi. Ja se on tämä Jeesuksen voimallisuus, joka on myös sellainen aihe, josta mä rakastan puhua. Ja me kaikki tiedetään, mä puhun nyt ehkä vähän tämmöisiä itsestäänselvyyksiä. Mun nuori poika aina sanoo, kun me sanotaan jotain semmoista, mikä hänen mielestään on itsestäänselvyys, niin hän kutsuu isänsä Mr. Obvious. Eli Herra itsestäänselvyys. Mutta mä ajattelin, että mä kelaan vielä kertaa muutamia itsestäänselvyyksiä, koska me kuullaan niistä, mutta onko ne täällä meidän sydämessä? Tajutaanko me, että ne on ihan oikeasti totta ja että ne voi muuttaa meidän elämää? Ja yksi asia, mikä tässä yhteiskunnassa on kaikkein puhutuin aihe, on tietenkin tämä rakkaus. Tuolla politiikassa, jos tykkää seurata politiikkaa, niin sitä ei välttämättä aina mainita. Mutta sitten jos aukaisee jonkun viikkolehden, niin sieltä heti pongahtaa esiin artikkeleita, jossa muodossa tai toisessa puhutaan rakkaudesta tai ihmissuhteista. Ihmiset on hirveän kiinnostuneita julkisten häistä ja avioeroista. Ja mä muistan eräänkin kerran, kun yksi henkilö tuli ja sillä oikein silmät loisti, kun se kertoi mulle, mitä Ruotsin kuninkaallisten perheessä on tapahtunut. Se oli mielenkiintoista. Ja se onkin mielenkiintoista. Ja sitten naisten lehdistä löytyy myös testejä, joiden perusteella voi niin kuin oletettavasti testata, että mitenkä onnistunut se oma parisuhde on. Ja mun täytyy sanoa, että sen jälkeen kun mä menin naimisiin, niin mä ihan kokonaan lopetin. Mä lopetin lukemasta mitään avioliitto-oppaita, mitään lastenkasvatusoppaita, tekemässä mitään testejä, koska mä huomasin, että aina kun mä avasin jonkun avioliittoneuvokirjankin, niin musta tuntui, että kauheeta, mehän ollaan ihan, eihän meillä ole tollas noin. Ja sit mä ajattelin, että niin mä annan mennä omalla painollaan ja luotan vähän tuohon äidin vaistoon ja muutenkin vaan tähän ihmisenä olla. Ja ensi vuonna mä ollaan oltu naimisissa 25 vuotta. Ja on Kreikasta kanssa tullut semmosia perinteitä. Eli se ihmissuhteet ei ole ehkä ihan niin vaikeita kuin mitä meille tänä päivänä tyrkytetään. Sehän on elämistä, eikö vaan? Ja siinä on ongelmia. Ollaan me sitten ihmissuhteessa tai ei, niin meillä on aina ongelmia. Ja ne voidaan selvittää. Ja ihmiset etsii sitä rakkautta. Ja yksi ongelma on se, että ihmiset vertaa sitä omaansa muihin. Ja ajattelee, että mulla pitäisi, sit mä voisin olla onnellinen, jos mulla olisi tota. Se on hirveän iso virhe. Horoskoopit lupaa rakkautta. Musiikki, runous ja taide ovat tulvillaan tunteita rakkauden odotuksesta, pettymyksestä ja täyttymyksestä. Ja kaikessa melkein, kun katsoo, niin tämä rakkauden etsintä on meidän yhteiskunnassa pinnalla. Ja tästä jatkuvasta rakkauden etsinnästä huolimatta monet kokevat, että he eivät ole koskaan löytäneet todellista rakkautta ja hyväksyntää. Hirveän iso osa ihmisistä on jo lapsuudessaan joutuneet kokemaan hylkäämistä ja kaltoinkohtelua. Tiedättekö, että monia ei ole koskaan pidetty sylissä. Monia, joita ei lapsena pidetty sylissä. Monille ei ole koskaan kerrottu, että he ovat tärkeitä, että on ihanaa, että he ovat olemassa. Joku näistä meidän lastentyön edustajista niin kertoi siellä työntekijöiden leirillä, että vanhempi katsoo keskimäärin lastansa silmiin vain muutaman minuutin päivässä. Ajatelkaa. Ja kuitenkin se on tärkeää, että me katsotaan toistamme silmiin ja me osoitetaan, että me rakastamme toinen toisiamme. Ja tästä yleensä lähtee sitten kierre. Myöhemmin elämään saattaa tulla mukaan koulukiusaaminen tai hirveän yleistä tänään. Jättää vammoja, joita joudutaan käsittelemään sitten vuosia senkin jälkeen. Ja tällainen asia kuin kiusaaminen, on se sitten koulussa tai työpaikalla, naapuristossa, niin se vahvistaa näitä valheellisia käsityksiä omasta arvottomuudesta. Ja sitten tämä parisuhde ja avioliitto saatetaan nähdä lääkkeenä tähän rakkauden nälkään. Ja niin kuin mä sanoin, niin nämä odotukset parisuhdetta kohtaan tänään ovat hirveän valtavat. Ennen vanhaan perheet oli sellaisia yhteisöjä, ja ne luotiin niin kuin jatkamaan tavallaan sitä jo olemassa olevaa suvun työtä, ja että tulisi lapsia. Se kaikkein tärkein asia siinä parisuhteessa ei ollut se pari, vaan ihan yhtä tärkeässä asemassa oli myös se koko suku. Kreikassa ehkä sitä on vielä niin kuin nähtävänä, että jos kreikkalaisen kanssa menee naimisiin, niin menee koko suvun kanssa naimisiin. Ei pelkästään siskojen ja apia muiden tällä anopin, vaan myöskin serkkujen ja tätien ja tuttavien kanssa. Ja se on vaan asia, jota ei voi erottaa toisesta, ja musta se on aika tervettä. Koska silloin se huomio ei kohdistu vain siihen kahteen ihmiseen, jotka pitäisi olla niin kauhean onnellisia siinä kahdestaan. Sitten myöskin tällä parisuhteen kautta, se on joillekin semmoinen ihan pakkomielle, tavallaan semmoinen tärkeä elämän päämäärä. Mutta valitettavasti Suomenkin tilastot osoittavat, että avioliiton solmimisen jälkeen usein herätään siihen todellisuuteen, että arki ei olekaan sitä, mitä odotettiin siltä liitolta. Petytään, että yhteiselo onnellisesti elämän loppuun asti onkin paljon monimutkaisempaa ja työteliäämpää kuin olisi uskonut. Tällaisessa rakkauden etsinnässä, jossa se rakkaus nähdään tunteena enemmän kuin periaatteena, niin rakkauden kohde saattaa vaihtua tiuhaan tahtiin. Ja koska niin harvoin pysähdytään selvittämään, minkä takia se suhde rakoilee, niin ne samat ongelmat viedään sinne uuteen suhteeseen. Koska siinä on aina kaksi. Jos me nyt erotaan, niin mä vien sen oman ongelmapussini siihen seuraavaan liittoon, ja samoin hän tekisi. Ja sitten se vaan toistuu tavallaan se sama kaava. Ja sen takia mä aina sanon, että tuskin, että kannattaa panostaa siihen, mitä nyt on. Koska se uusi ei välttämättä sit kuitenkaan ole parempaa, koska siinä on kuitenkin sitten aina itse mukana. Niin täytyy käydä läpi ne omat asiat myös. Eli Suomessa noin kolmasosa avioliitosta päättyy eroon viimeistään 10 vuoden sisällä näiden avioliittojen solvimisesta. Ja sitten taas avoliitosta eron päättyy jopa noin puolet. Ja tämä ei tarkoita sitä, että niillä pariskunnalla olisi ollut vilpitön halu ja pyrkimys onnistua liitossaan. Mutta todennäköisesti se liitto johti pettymykseen, koska käsitys rakkaudesta ja arjen todellisuus eivät kohdanneet toisiaan. Ja todellisen rakkauden luonne maailmassa onkin väärin ymmärretty. Yleensä me ihmiset odotetaan siltä meidän rakastetulta. Me odotamme, että me saamme häneltä paljon. Mutta se rakkaus, josta Raamattu puhuu ja joita meitä uskovina kehoitetaan, on se sitten meidän avioliitossa tai meidän muissa ihmissuhteissa, niin on sellainen, joka haluaa antaa ilman, että aina odottaa saavansa takaisin. Ja uskaltaisikin väittää niin, että sitä sellaista rakkauden kaipuuta, joka meillä on sydämessä, niin sitä ei kukaan toinen ihminen pysty täyttämään. Ja mä yhden ystävän kanssa puhuinkin tästä kerran, että vaikka mäkin on parisuhteessa, niin mulla on sydämessä kolo, jota mun mies ei pysty täyttämään. Se on sellainen kolo, jonka ainoastaan Jumalan rakkaus voi täyttää. Ja se johtuu siitä, että ne ihmisetkin, joita me rakastetaan, niin ne on vaan ihmisiä ja inhimillisiä. Ja ne on aivan yhtä itsekkäitä kuin mekin itse olemme. Mutta ainoastaan Jumala pystyy rakastamaan meitä täydellisesti. Ainoastaan Jumala hyväksyy meidät täydellisesti. Mä oon aina ollut hirmu kiitollinen mun miehelle, että 25 vuoden aikana hän ei ole koskaan käskenyt mun laihduttaa. Ja kun me lähdetään kirkkoon aamulla ja mä kysyn, että no niin, miten mun hiukset on, miltä mä näytän, niin hän katsoo mua ja sanoo, että ihan hyvä, tosi hyvä, hienoa. Ja sitten mennään. Et joskus olisi toivonut, että vähän enemmän olisi ehkä saanut apua, että onko nyt kaikki kohdallaan, mutta se on hirveän ihanaa, että hän on jaksanut niin kuin rakastaa eikä kiinnittänyt tämmöisiin ulkoisiin asioihin niin kauheasti huomiota. Mutta sitten siinä tulee aina niitä, että miksi sä oot tommonen tai sä et saisi olla tommonen, mä sanon hänelle ja hän sanoo meille. Elikkä ei niin kuin parisuhteessakaan ei ole aina sellaisia tilanteita, että me hyväksyisimme toinen toistemme täydellisesti, niin kuin me ollaan. Mutta Jumala hyväksyy. Uskotko sä, että Jumala hyväksyy sinut nyt? Just tässä hetkessä. Sä et voi tehdä mitään muuttuaksesi, että hän rakastaisi sinua enemmän. Ja sen perään ei tule mutta. Hän ei sano, että minä rakastan sinua riittävän, mutta ei mitään muttia, vaan minä rakastan sinua, piste. Ja sun ei tarvitse muuttua, jotta mä rakastaisin sinua. Ja tällainen rakkaus ei ole meille synnynnäistä tai luontaista. Ja tässä jakeessa, jonka mä äsken luin, tosiaan sanottiin, että rakastakaamme toisiamme, sillä rakkaus on Jumalasta. Jokainen, joka rakastaa, on syntynyt Jumalasta ja tuntee Jumalan. Ja joka ei rakasta, ei ole oppinut tuntemaan Jumalaa, sillä Jumala on rakkaus. Eli meidän kyvyttömyys rakastaa kertoo siitä, että me emme ymmärrä, miten Jumala rakastaa meitä. Se voi olla, että me ei ole saatu sitä ihmisen rakkautta siellä lapsuudessa. Ja lapsihan ei pysty, jos lapsille ei aikuinen auta, jos aikuinen ei auta antaa sanoja niille tunteille ja anna lupaa kokea niitä tunteita, niin myöhemmin voi tulla, että on niin kuin vaikea ilmaista niitä. Eli meillä saattaa olla sellainen haava tässä kohdassa ja sen takia saattaa olla, että meidän on vaikea myös kokea sitä Jumalan rakkautta omassa elämässämme. Mutta se on semmoinen parantuminen, missä Jumala haluaisi meitä auttaa. Että me ymmärrettäisiin, että hän rakastaa meitä, jotta me pystytään rakastamaan muita. Koska se vasta osoittaa, että me tunnetaan Jumala. Että me pystymme rakastamaan muita. Ja sitten Johannes jatkaa kertomalla, miten tämä Jumalan rakkaus meitä kohti on ilmennyt. Hän sanoi, että juuri siinä Jumalan rakkaus ilmestyy meidän keskuuteemme, että hän lähetti ainoan poikansa maailmaan antamaan meille elämän. Ja kun Jumala antoi tämän ainoan poikansa ja osoitti tässä rakkauttaan, hän teki jotakin ainakin mun mielestä ihan käsittämätöntä. Mä en ole ikinä ymmärtänyt tätä asiaa, koska mulla on 3 poikaa, niin kuin mä jollekin kerroin. Mä en antaisi yhtään heistä, anteeksi, että mä sanon näin, mutta kenenkään teidän edestänne kuolemaan. Mä en antaisi mun poikia kuolemaan mun puolison edestä. Mä rakastan niitä, kukaan ei voisi korvata mulle yhtään näistä 3 pojasta, että mä antaisin. Mutta Jumala antoi sen ainoan poikansa, jotta minun poikani voisivat elää. Ja jotenkin kun me puhutaan tästä, niin se ei vaan jotenkin oikein niin kuin mene tuonne ihan täysin sydämeen, että se voisi tajuta. Ehkä me ajatellaan, että joo, no mutta Jumala tiesi, että Jeesus nousee kuolleista ja not big deal tai jotakin. Mutta meillähän sanotaan, että Jeesus siinä hetkessä, kun hän antoi henkensä, niin hän ei voinut tietää, mitä sen kuolemen takana oli. Kun hän jätti sen jumaluutensa sinne taivaaseen. Ja Jumala on mahdollistanut tosiaan sen, että me ja meidän lapsemme, että heillä olisi iankaikkinen elämä. Hänen rakkautensa meni niin pitkälle. Ja se tarkoittaa sitä, että hän rakastaa niitä meidän lapsia paljon enemmän kuin me pystymme rakastamaan. Et kun joskus tuntuu, että on vaikeaa luovuttaa se lapsikin Jumalalle, niin silloin mä aina ajattelen, että mä kiitän aina siitä Jumalaa, että sä rakastat sitä mun poikaa enemmän kuin minä edes pystyn rakastamaan. Niin totta kai hän haluaa auttaa, totta kai hän haluaa olla heidän elämässään mukana. Ja Jeesus vielä valaisi tätä Jumalan ja rakkautta meitä kohtaan ja omaa rakkauttaa meitä kohtaan sanomalla, sen suurempaa rakkautta ei kukaan voi osoittaa kuin että antaa henkensä ystäviensä puolesta. Te olette ystäviäni, kun teette sen, mikä käsken teidän tehdä. Jeesus kutsuu sinua ja minua omiksi ystävikseen. Onko teillä hyviä ystäviä teidän elämässä? Mitä heidän kanssaan tehdään? Miksi just se henkilö on teidän hyvä ystävä? Joo. Hänen seurassaan on mukava olla. Mitä muita syitä? Joo. Joo. Pystyy olemaan oma itsensä ja avaan sydämensä. Ja Jeesus sanoi, että me ollaan tällaisia hänelle. Se ystävyys ei ole vain yksisuuntainen tie. Ei ole niin, että Jeesus on meidän ystävä, vaan hän myös kaipaa meiltä sitä samaa itseänsä kohtaan. Ja mä ajattelen, että jos me niinku voitaisiin sisäistää tämä Jeesuksen rakkaus meitä kohtaan, niin meillä ei koskaan tarvitsisi olla huono itsetunto. Tai meillä ei koskaan tarvitsisi tuntea, että me ollaan jotenkin vähempi arvoisia. Vaan me voidaan nostaa päämme pystyyn, koska me ollaan korkeimman Jumalan lapsia. Ja universumin mahtavin olento rakastaa meitä. Ja tämä Jeesuksen rakkaus onkin hyvä syy olla innoissaan hänestä ja puhua hänestä. Sillä kukapa ei halusi kertoa henkilöstä, joka on pelastanut hänet ja rakastaa häntä. Ja tämä toinen syy, miksi tänään haluan puhua Jeesuksesta, on tosiaan se, että hän on voimallinen ja ylivertainen. Meidän elämässä ei ole mitään sellaista ongelmaa, jota Jeesus ei voisi ratkaista. Ja mä oon joutunut nyt opettelemaan tätä uskoa ihan käytännössä, koska mulla on tapana herätä joka yö. Ja mä yleensä herään johonkin ajatukseen, ja se on yleensä joku Petel-kirkkoon liittyvä asia. Se on joku, mitä mun pitää seuraavan kerran tehdä, tai joku, mikä mua huolestuttaa. Ja se on jatkunut jo aika pian, ja mä ajattelin, että okei, mä voisin käyttää tämän hetken hyödykseni. Ja mä oon ruvennut tekemään niin, että kun mä herään siihen ajatukseen, siinä unen ja valveen siinä välimaastossa, niin jotenkin, kun alitajunta vielä on tavallaan se, joka hallitsee sitä ajatuksia, niin ne huoletkin jotenkin niin kuin moninkertaistuu. Sitten kun kunnolla herää, niin se huoli on vähän pienempi. Niin mä oon ruvennut sanomaan niin, että kiitos Jeesus, niin kuin ääneen unissa, niin kiitos Jeesus, että sä voit hoitaa, ja sitten mä sanon sen asian. Ja sitten mä sanon, kiitos Jeesus, että mä voin uskoa sua tässä asiassa. Sitten mä yleensä aika rauhallisesti taas nukahdan. Mutta ei ole vielä estänyt mua, että mä heräisi. Mutta mä oon ruvennut harjoittelemaan tätä. Elikkä tämä ajatus, että Jeesus voi sen, mitä me ei voida. Ja joku asia, mikä meistä on ihan mieletön haaste, niin se ei ole hänelle edes haaste, vaan hänellä on jo siihen ratkaisu. Ja Raamattu kutsuukin meitä luottamaan hänen Jeesuksen voimaan ja uskomaan hänen lupauksiinsa vaikeinakin aikoina ja katsomaan hänen valtasuuruutta. Ja meidän elämässä voi olla aikoja, joista meillä tuntuu, että Jumala on hyvin kaukana. Ja meillä on vaikeuksia uskoa siihen, että hän rakastaa meitä, että hän huolehtii meitä. Mutta me emme ole yksin. Ja Raamattu on siitä ihana kirja, että sitä ei ole kirjoitettu täydellisille ihmisille, vaan se on kirjoitettu kauan aikaa sitten tosin ja eri kulttuurissa, kun me eletään. Mutta se on kirjoitettu ihmisille, jotka on käynyt hirveän samanlaisia vaiheita läpi kuin mekin. Ja ensimmäiset kristityt kävi läpi aivan samantapaisia kokemuksia kuin mekin. Ja ajoittaa heidän uskonsa horjui. Heitä huoletti, että mistä he saisivat elantonsa, miten heidän kävisi vaikeuksia ja vainojen keskellä, ja mikä olisi heidän tulevaisuutensa. Hehän olivat Rooman vallan alla, ja sitten he olivat vielä juutalaisten vainoamia siinä alussa. Ja silloin hebrealaiskirjeen kirjoittaja sanoi heille näin. Jumala on itse sanonut, minä en sinua jätä, en koskaan sinua hylkää. Sen tähden me voimme turvallisin mielin sanoa, Herra on minun auttajani, siksi en pelkää, mitä voisi ihminen minulle tehdä. Jumala on luvannut, että minä en sinua koskaan jätä, enkä koskaan sinua hylkää. Ja jos meitä pelottaa joku elämäntilanne, niin mitä voisi ihminen meille tehdä? Voi olla, että meidänkin elämässä on tänään joku asia, joka vaikeuttaa uskoa Jumalan voimaan. Voi olla, että me ollaan petytty siihen, että me ollaan ehkä koettu, että Jumala ei ole vastannut meidän rukouksiimme. Mutta silloin onkin aika, että me tartutaan tähän Jumalan sanaan, joka on totuus. Meidän elämän tilanteet vaihtelevat, mutta Jumala on aina sama. Hän ei muutu, eikä hänen rakkautensa horju. Ja hän pystyy auttamaan, mutta hän tekee sen omalla aikataulullaan. ja oman hyvän ja viisaan tahtonsa mukaisesti. Tuossa alussa puhuin siitä jeesustelusta. Ja jeesustelun, ja mä menin ihan sanakirjan katsomaan, mitä se jeesustelu tarkoittaa, kun se siitä aina joskus silloin tällöin kuulee. Ja se onkin sellainen asia, että ilmeisesti nämä, jotka eivät sitten ole uskovia, kun ne kokee, että me jeesustellaan, niin he huomaa meissä sen, että me niinku tavallaan toistetaan vähän samaa mantraa koskien uskon asioita. Mutta me ollaan ehkä siinä omassa henkilökohtaisessa elämässämme etäännytty siitä Jumalan voiman todellisuudesta. Eli jeesustelu sen sanakirjan mukaan on tämmöistä tyhjää hurskastelua. Silloin me kuulostetaan niiden toisten korvissa, että me laitetaan itsemme vähän yläpuolelle, että me ollaan pikkasen parempia ihmisiä kuin he ovat. Mutta sitten taas se aito usko Jeesukseen, niin se pulppuaa siitä suhteesta, mikä meillä on hänen kanssaan. Mutta niin kuin mä sanoin, niin tämä rakkaussuhde Jeesuksen kanssa, se on kaksisuuntainen tie ja Jeesus kaipaa syvää suhdetta meidän kanssamme. Miten me voitaisiin osoittaa hänelle, että me rakastamme häntä? Ihan yksi yksinkertainen asia on se, että sano se hänelle. Sano se hänelle ääni. Kuinka moni teistä sanoi Jeesukselle joskus, että mä rakastan sua? Hyvä. Ja siinä on niinku voimaa kanssa, koska me muistetaan, että meillä on se näkymätön maailma myös meidän ympärillä. Ja kun me sanotaan näitä tällaisia asioita, niin näiden voima niinku meidän elämässä vahvistuu. Me ollaan samalla todistetaan, vaikka se olisi siellä yksin, silloin kun me herätään yöllä, niin siellä huoneessa, niin kun me sanotaan Jeesukselle, että mä rakastan sinua. Me kerrotaan myös kaikille enkeleille ja muille, että kenen puolella me ollaan. Me voidaan ylistää häntä ja kiittää häntä. Jos joskus tuntuu, että ei tiedä mitä rukoilisi, niin yksi juttu, mitä on aina voi tehdä, tai jotenkin niin kuin tuntuu, että on jotenkin liian raskas olo tai liian hätä, että ei tiedä mitä sanoisi, niin yksi, mitä voi aina tehdä, niin on ylistää Jumalaa. Ja siinä on se helppo juttu, että kun siihen ei tarvitse edes keksiä sanoja, voi ottaa täältä, jos ottaa psalmin 100 ympäristöstä näitä, rupeaa vaikka lukemaan näitä ääneen, ylistyspsalmeja, tai ottaa laulukirjan käteen, lukee vaikka laulun sanoja ääneen, ja ylistää niiden kautta. Ja tulee mieleen nyt se kuvaus sieltä ilmestyskirjasta Jumalan valtaistumme edestä. Muistatteko, siellä on niitä olentoja, jotka yötä päivää kumartavat hänen eteensä ja sanovat, pyhä, 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 ja ylistävät Jumalaa. Mä muistan, kun mä nuorena tyttönä luin, niin mä sanoin, että mikä tää tämmönen, että koko ajan vai yötä päivää, että onko ne niin kuin jotain robotteja. Ja sitten myöhemmin mä vasta tajusin, että ei heitä ole kukaan pakottanut sitä tekemään, vaan se nousee heistä. He haluavat olla Jumalan valtaistuimen edessä ja palvoa häntä. Se on heidän mielestään paras paikka koko maailman kaikkeudessa. Ja kiitos ja ylistys ovat siitä ihania asioita, että ne vievät meidät ajatukset pois meistä itsestämme ja suuntaavat ne Jeesuksia siihen, kuka hän on. Toinen tapa, jonka kautta me rakastamme Jeesusta, on se, että me rakastamme muita ihmisiä. Jeesus sanoi, että mitä te olette tehneet yhdelle näistä vähimmistä, niin sen te olette tehneet minulle. Ja se tarkoittaa sitä, että me kohdeltaisiin muita ihmisiä niin kuin Jeesus heitä kohtelisi. Me kohtelemme kaikkia tasa-arvoisesti. Me olemme kärsivällisiä, huomaavaisia heitä kohtaan. Me emme muistele ja kaivele toisten tekemiä virheitä, vaan annamme anteeksi. Mikä on se meidän elämän sävel? Ollaanko me se henkilö seurakunnassa, joka, että kuka taas jätti tonne valot päälle? Taas kun mä menin sinne, niin kun mä tulin kirkkoon, niin siellä oli taas valot päällä. Ja jo kuka ei laittanut niitä, meidänkin kotona on muuten aina se kuka ja se joku. Ne aina tekee jotain siellä. Mä en tiedä mikä niissä on vikana, koskaan heitä ei saa kiinni. Mutta ollaanko me se, joka aina ottaa esiin ne virheet, vai ollaanko me se, että kun me tullaan, niin laittaa vaan hiljaa sen valon pois päälle. Laittaa vaan hiljaa sen laulukirjan paikalleen, ilman että tekee siitä sen suurempaa nimeä. Mä ajattelen, että sitä Raamattu tarkoittaa, kun se sanoo, että rakkaus peittää rikkomukset kaikki. Se niin kuin, ikään kuin menee ja vähän siivoo niitä asioita sieltä, mitkä nyt ei ole niin isoja juttuja. Ja vaikka se tietäisikin, kuka siinä nyt saattaa olla se joku, niin se ei tee siitä kauhean isoa numeroa. Ja rakkauteen, meillähän kerrotaan rakkaudesta Raamatussa myös, että se ei kadehti, eli me emme kadehdi toisi, me ei tarvitse kadehtia toisi, meillä ei ole mitään syytä. Koska me ollaan se tasa-arvoinen Jeesuksen lapsi. Mä muistan aina, kun mä kadehdin nuorena, kun mulla ei ollut semmoista omaa perhettä, vaan kasvatti lapsini. Mä muistan, kun mä kadehdin kauheasti mun yhtä ystävää, kun silloin oli veli ja sitten oli äiti ja isä, ne asui ihanassa omakotitalossa ja kaikki oli niin idyllistä ja ihanaa. Ja sitten vasta vuosien kuluttua mulle selvisi, että siellä oli vaikka mitä ongelmia siinä kotona. Ja sen jälkeen mä niin kuin päätin, että mä en todellakaan ole kadehti ketään, koska ei me koskaan tiedetä, mitä siellä taustalla on. Ja rakkaus ei myöskään kersku, eikä vähättele muita. Ja tällainen rakastava käytös ilahduttaa Jeesusta. Ja siitä me tiedetään, että me ollaan Jumalan lapsia, että me rakastamme toisiamme. Ja meillä uskovillakin niin saattaa olla piileviä taipumuksia kohdella ihmisiä epätasa-arvoisesti. Ja meidän yhteiskunnassa se on niin kuin todella ihan kirjaimellista. Mä olin tuossa nyt, kun on ollut nämä Anttilan alennusmyynnit, te tiedätte. Olen vähän pettynyt kyllä 40% vaan vaatteista, mutta kuitenkin on uskollisesti käynyt aina katsomassa, että onko jotain. Niin mä olin kerran siellä. Ja sitten mä olin siinä alakerrassa, siinä myyjät puuhasteli ja sitten siihen tuli kaksi romaaninaista ja se toinen nainen sanoi kuuluvalla äänellä sille myyjälle, että onko tuolla yläkerrassa vielä mitään, että mä menisin sinne. Niin ne myyjät ei edes nostanut päätään, toinen vaan niin kuin puhahti sinne jonnekin helmoihinsa vähän kiukuisesti, että joo, menkää vaan sinne. Ja kumpikaan heistä ei vastannut tälle naiselle. No sitten mä sanoin sitten, kun mä olin siinä heidän vieressä, että niin, että onkohan tuolla yläkerros vielä mitään. Ja mulle he heti vastasi tosi ystävällisesti. Ja mä niin kuin ajattelin, että hyvänen aika, että onko näiden kahden naisen elämä tällaista aina? Että joutuuko he kokemaan tällaista niin kuin, tämmöistä vihaa, tämmöistä epäluuloa itseänsä kohtaan, vaan sen takia, että he kuuluvat johonkin tiettyyn ihmisryhmään. Ja meidän yhteiskunnassa on paljon ihmisiä, joita ei kohdella hyvin sen takia, että he näyttää erilaisille, tai he tulevat erilaisesta kulttuurista, tai heillä on erilainen elämäntapa kuin ehkä kantaväestöllä. Ja me ei kristittyinä, meillä ei ole lupaa ikinä syyllistyä tällaiseen. Ei koskaan. Silloin me kyllä valehdellaan itsellemme, jos me sanotaan, että me ollaan Jeesuksen seuraa. Eli rakkaus testataankin nimenomaan siinä, miten me kohtelemme muita kuin niitä parhaita ystäviä. Eli jos taivaassa annettaisiin pisteitä, niin pisteitä ei tule siitä, että kutsuu kotiin syömään niitä parhaita kavereita. Vaikka voisi ajatellakin, että onpas mä vieraanvarainen, mä taas kutsuin ne. Vaan niin kuin Jeesus sanoi, niin kutsukaa niitä, jotka ei voi maksaa teille takaisin. Jolta te ette voi odottaa mitään, koska he ovat ehkä niin vähävaraisia, että he eivät pysty antamaan. Ja sitten tietenkin elämässä tosi haastavat ihmiset on ne, jotka ajattelee eri tavalla kuin me ja joidenka elämäntapaa me emme voi ymmärtää. Ja meidän olisikin hienoa, jos me muistettaisiin kunnioittaa lähimmäistemme ihmisenä, vaikka hän ei tuntuisi sitä ansaitsevakaan. Se ihmisarvo on semmoinen, joka kuuluu jokaiselle. Mä niin ihailen näitä vankilalähettejä. Meillä oli viime syksynä Petelkirkossa vankilalähetyspäivät ja se oli niin mahtavaa kuunnella heidän tarinoitaan. Ja mä en varmaan vielä pystyisi siihen. Mä en tiedä, pystyisinkö mä meneen vankilaan ja niin kuin kohtaamaan siellä ihan ketä tahansa. Mä oon siinä silleen niin kuin kasvun vaiheessa. Ja sen takia mulla on valtava kunnioitus näitä vankilalähettejä kohtaan. Ja he tekevät just sitä työtä, mihin Jumala on niin kuin meidät kutsunutkin. Eli jokainen ihminen, oli se heidän taustansa mikä tahansa, niin he ansaitsevat sen, että heitä kunnioitetaan ihmisenä. Ja sitten tämä kolmas, miten me rakastetaan Jeesusta, on se, mistä me puhuttiin tuossa läksyssä jo. Eli me palvellaan häntä. Rakkaus johtaa aina tekoihin. Mun mies on, mä aina valitinkin sille joskus, että sä et tuo mulle ikinä kukkia. Sitten mä oon ihan tyhmä. Miksi mä tollasta sanon, kun hän osoittaa rakkautta joka päivä. kun hän huolehti. Mä olin, oli pitkä aika, että mä olin töissä ja hän oli kotona. Mä aina tiesin, että pojat on saanut ruokaa. Mä aina tiesin, että heistä on hyvin huolehdittu. Ja se on mulle niin kuin todiste siitä, että hän rakastaa minua, koska rakkaus johtaa aina tekoihin. Jos se on vain sanoja, niin sitten se ei ole rakkautta. Ja samoin meidän rakkaus Jumalaa kohtaan. Ja nimenomaan palvelutekoihin, itsestä poispäin, antamista muille ja sen ilon saamista siitä, kun saa palvella. Ja meillä seurakunnissa on se haaste tosiaankin useissa seurakunnissa Suomessa, että meidän väki on vähäistä. Ja joskus tuntuu, että se mitä me tehdään ja meidän palvelutehtävä, että tuottaako se hedelmää. Mutta tartutaan tässä Jumalan lupauksiin. Että se, joka runsaasti kylvää, niin se mitä? Se runsaasti niittää. Ja voi olla, että me ei olla siellä niittämässä. Joku toinen saattaa olla niittämässä sitä meidän kylvöä, niin kuin mä kerroin siitä kertomuksesta 60 vuoden jälkeen. Mutta se kylvö, Raamattu sanoo, että se kylvö ei mene koskaan hukkaan. Ja se on aina tärkeää, että me tehdään se. Ja Pyhä Henki voi siunata pieneltäkin tuntuvan palvelustyön niin, että se tuottaa hyvää hedelmää Jumalamme. Ja yhteenvetona mä vaan haluaisin sanoa se, että vaikeiden tilanteiden keskellä niin valitaan se usko. Ja usko ja myönteisyys ei tarkoita sitä, että me ei voida sanoa, että meistä tuntuu kurjalle. Totta kai me voidaan sanoa, että meistä tuntuu kurjalle. Totta kai me voidaan sanoa Jumalalle, että mun mielestä sä oot ollut epäreilu ja tämä ei ole oikein. Mutta kuitenkin sitten siellä loppuviivalla, loppuviimeksi, jos me uskaltaisimme tarttua niihin Jumalan lupauksiin ja tietää sen, että hän rakastaa. Hän rakastaa meitä ja hän rakastaa niitä meidän rakkaita, joita me tuomme hänen eteensä. Hiljennytään vielä rukoukseen. Rakas taivaallinen Isä, mä tahdon tänään kertoa itseni puolesta ja monen puolesta, jotka tänään täällä ovat, että minä rakastan sinua. Ja Jeesus, minä rakastan sinua. Mä tahdon kiittää siitä, mitä sinä olet tehnyt minun puolestani ja minun perheeni puolesta. Tahdon kiittää siitä, että Jeesus, sinä kuolit, jotta minun lapsillani olisi iankaikkinen elämä. Tahdon kiittää siitä, että se uhri oli niin valtava, että luotan myös siihen, että sä et koskaan anna periksi heidän kohdallaan. Et kenenkään meidän lastemme kohdalla, meidän rakkaidemme kohdalla, joidenka puolestamme rukoilemme. Vaan niin kauan, kun heissä on henki, sinä vedät heitä puoleesi pyhällä hengellä. Kiitos siitä, että sinä olet väsymätön ja uupumaton rakkaudessasi. Sinä olet väsymätön ja uupumaton anteeksi antamisessasi. Isä, tänään me tahdomme lausua sinulle uskossa, että me uskomme, että sinä pystyt. Me uskomme, että sinä voit. Ja me tiedämme, että sinä et ole mikä tahansa pikkujumala, vaan sinä olet suuri ja voimallinen Jumala. Sinä pystyt parantamaan, sinä pystyt lohduttamaan, sinä pystyt auttamaan. Herra, pyydän, että jos täällä on joku, joka haparoi uskon kanssa, niin sinä vahvistaisit hänen uskoansa ja auttaisit häntä sanomaan, minä uskon, auta minun epäuskoani. Ja kiitos siitä, että se on rukous, johon sinä aina vastaat. Siunaan jokaista perhettä, joka täällä on tänään edustettuna. Ja kiitos siitä, että sinun rauhasi on meidän kanssamme, kun me lähdemme kotimatkalle. Jeesuksen nimessä, aamen.